Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Atbildīga un videi draudzīga dzīvesveida pamatā ir cilvēks. Cilvēks, kurš domā un skatās nākotnē, domā par saviem bērniem un vidi, ko mēs tiem atstāsim. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un Izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, klāt jūlija pirmā piektdiena un nu jau ierasti šajā nedēļas dienā 15:30 radio SVH ēterā skan raidījums Savā dabā, kurā runājam par jautājumiem, kas saistīti ar vidi, tās saudzēšanu un ilgtspēju. Šajā reizē runāsim par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldību, sugu un biotopu aizsardzību, kā arī iesaistīto pušu interešu saskaņošanu. Un šim nolūkam uz raidījumu esmu aicinājis dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktora Andrija Šīrovu. Labdien!
Labdien!
Un restorāna Neptūns direktori Dāci Dinstorfu. Labdien!
Labdien!
Tas nosaukums varbūt tematam tāds diezgan sarežģīts, bet būtībā tāds diezgan praktiskas lietas runāsim, kā tad tiek pārvaldīti nacionālie parki, citas īpaši aizsargājumās teritorijas un konkrētāk parunāsim par Ķemeru nacionālo parku, īpaši tādēļ, ka pirms kāda laika atklātībā parādījās ziņa, ka maijā ar 62 talcnieku palīdzību Ķemeru nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos tika iestādīti vairāk nekā 2000 kg sfagnu sūnu, vairāk nekā 4500 kvadrātmetru lielu teritorijā, un tas bija pirmais tik plašais projekts Latvijā. Pirmais jautājums – stādīt sūnas, kam tas ir vajadzīgs? Koki, jā, citi kaut kādi augi, jā, bet sūnas tas šķiet kaut kā tā ļoti jocīgi. Varbūt paskaidrojiet, Andri, kam tas viss un kas tā rezultātā būs?
Jā, no vienas puses jau pavisam vienkārši. Ja mēs runājam par mežiem, mēs zinām, ka pārstāvjā aug koki, dažādas puķītes ar kalks. Ja mēs runājam par upēm, ezeriem, mēs zinām, ka pārstāvjā ūdens, un ūdenī kaut kas dzīvo.
Ja.
Un šajā gadījumā mēs runājam par purvu, un purvu tā pamata sastāvdaļa patiesībā ir svagnas sūnas. Tas ir tas, kas veido šo te zaļo segu. Vienlaicīgi svagnas sūnas tas, kas arī atmirstot veido kūtras slāni. Līdz ar to šādas teritorijas, kas kādreiz ir bijušas izmantotas kūtras ieguvai, diemžēl pamestas, netika līdz galam izstrādātas, un tad sanā tā, ka mēs viņus dažkārt saucam par brūniem tuksnešiem, jo tur nekas nenotiek, tur dzīvības īsti nav, tā virskārt kūdra iegūta un teritorija pamesta. Līdz ar to arī šī projekta mērķis bija palīdzēt dabai atjaunoties. Mēs to darījām divējādi. Viens bija tas, ka mēs nedaudz atjaunojam esošo, ja teiksim tā, vēsturisko ūdens līmeni, lai tā teritorija kļūtu nedaudz slapjāka, nu tā kā purvā jābūt, ka tur bišķi žļoksim kājām.
Un, kā to var izdarīt vienkārši uz paņiem nest un liet?
Nē, tas nozīmē, ka tad, kad ieguva kūdru, tad šīs teritorijas tiks susinātas, tik veidot grāvīši, lielāk, mazāk, lai ūdeni novadītu nost. Mēs esam tagad darījuši pretēji, jo mēs esam no samšos grāvīši aiztaisījuši cietā, tad paturējuši ūdeni šajā teritorijā, līdz ar to teritorija kļūst slapjāka.
Aha.
Un tad, kad tā teritorija nu, ir tāda jau kļuvas mitrāka un šis ūdens režīms ir atbilstošs jau daudz maz tādam puram, kad viņam būtu jābūt, tad mēs nākam ar šo lielo plato soli, palīdzam atjaunoties un stādam tam, kam to būtu jāaug dabiski. Protams, mēs varam gaidīt, lai šajā purvā noteikti tas arī notiktos, atjaunotos šīs sūnas pašas dabiski, bet ar tādu stādīšanu mēs vienkārši ļoti strauji esam piepalīdzējuši atjaunoties šajai teritorijai un šo veģetāciju pēc iespējas ātrāk atjaunot.
Dabiskā ceļā, cik ilgā laikā tas notiktu un cik ātri tas tad notiks tagad? Kāds ir plāns vismaz?
Nu jā, teiksim, es pieļauju, ka tas atkarīgs gan no teritorijas platības, gan no dažādiem apstākļiem, bet, protams, dabiskā ceļā tie ir gadu desmit, kamēr šīs sūnas atgriežās šajās teritorijās, un arī tad, ja šita mitruma un citi apstākļi pietiekami. Šajā gadījumā mēs esam šo pātrinājuši nu, vismaz par kādiem gadiem pieciem, jo, protams, kad ne viss ieaugsies, ko mēs sastādījām, mēs arī tur nedaudz eksperimentējām, pamēģinām dažādas svagnu sūnas stādīt, jo purvā nav tikai viena svagnu sūna, bet dažādas sugas, un līdz ar to nu, mēs pastīsimies, protams, kā tas arī tur attīstīsies un pilnveidosies. Bet teorētiski vajadzētu būt tā, ka šī veģetācija, šie atsevišķie stādiņi pēc kādiem vairākiem gadiem veidoja tādu vienlaidu klājienu, un ja šīm sūnām patiks, tad viņas ieaugsies un jau, teiksim, tā pilnībā noksies šo te izstrādāto kūdras lauku.
Nu, te mēs varam runāt laikam par kaut kādu cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā degradētu teritoriju, kas tiek atjaunota, bet cik lielā mērā vispār vispār tādā nacionālajā parkā var iejaukties cilvēks, tur vēl aizvien notiek kāda kūdras ieguve vai kaut kādas citas saimnieciskās darbības, vai viņam jāstāv tā kā tādam rezervātam, nu lai pēc 100 gadiem tur ir tā pat kā bija šobrīd?
Nē, pilnīgi noteikti, ka nē, visi nacionālā parki un arī liela daļa citas teritorijas, dabas liegumi un citas teritorijas, ir vairāk mazāk saimnieciski ietekmētas. Tiešām mums ir arī rezervāti, kur nenotiek nekas, kur mēs arī nedarām neko, bet tās ir pavisam neliels tāds saliņas visā Latvijas teritorijā. Nacionālajā parkā, protams, tur notiek saimnieciskā aktivitāte, tur notiek uzņēmējdarbība, tur notiek arī dažādi veidi ieguve, un, protams, kad arī Ķemeni Nacionālajā parkā, piemēram, mums gan notiek patreiz kūdras ieguva, un nu, vairāk tas tiek izmantots tieši kā dzirdīniskās dūņas sanatorija izmantošanai. Tāpat tās notiek, protams, arī dolomīta un cita veida ieguves, jo teritorijas liels un tā darbība tur ir bijusi. Tā ka tās nu, darbības, protams, turpinās, bet nacionālā parka tās teritorijas, kur noteikti vajag cilvēkiem iejaukties, jo tikai ganot, pļaujot, atjaunojot, dambējot kaut ko ciet, aizbraut kaut ko ciet, mēs varam atjaunot, teiksim, tās teritorijas, kas ir degradētas un tāds diezgan daudz. Mums nav tādas etalona teritorijas, kurā nav bijusi vispār cilvēki ietekmes. Gan trīz, kurā teritorijā Latvijā ir lielāk vai mazāk ietekme bijusi, un, protams, jau lielāka teritorija, jo tā ietekme ir bijusi plašāka. Līdz ar to Nacionālajā parkā noteikti tās teritorijas, kur cilvēki palīdzība obligāti vajadzīga, un tāpēc mēs veidām talkas, veidām šādus projektus un pasākumus, lai palīdzētu šīs te, nu, nedaudz varbūt izbojātās vietas pēc iespējas ātrāk atjaunot.
Par to saimniecisko darbību varbūt negluži tādā kontekstā, kā mēs runājām par dažādām ieguvēm, kūdras vai dolomīta, bet tomēr uzņēmēji pārstāvi Dace, tātad kā jums ir strādāt šajā te nacionālā parka teritorijā, cik lielā mērā tas nacionālais parks uzliek jums kādus ierobežojumus vai tieši otrādi jums tas dod kādus bonusus?
Mums, protams, ir tikai ieguvumi strādājot Nacionālajā parkā,
jo
apkārt ir daudz skaisti apskates objekti, kurus apmeklē tūristi, kuri ir pēc tam izsalkuši, izslāpuši un nāk pie mums ieturēties. Protams, tas uzliek arī pienākumu saimniekot atbildīgāk, pratīgāk, maina domāšanu varētu teikt, bet kopumā mums ir tikai ieguvumi.
Bet, piemēram, tādā Nacionālā parka teritorijā, nu, var kā gribas uzcelt, piemēram, māju, atvērt krogu un saimniekot pilnīgi, nu, kā pašam ienāk prātā, vai jums ir kaut kādi noteikti rāmji, kas ir jāievēro?
Par to uzcelšanu es jums nemācēšu pastāstīt, jo mūsu ēkai ir jau 50 gadi, mēs šogad svinam 50 gadus restorāns, tāpēc tas ir tā kā iaudzis vidē jau, un par tiem jaunus celtiem dažiem būtu grūti kaut ko no jauna sākt celt, bet saimniekošanas ziņā tas pavisam nav grūti, jo tu esi draudzīgs vidē un ievēro visus pamat principus.
Tad jājautā droši vien ir Andrim par to, vai tur var būvēt? Ko un kā ienāk prātā, vai tomēr dabas aizsardzības pārvalde vai kādas citas valsts struktūras seko līdz, kas un kā notiek?
Nu, protams, ka mēs sekojam līdz ne tikai mēs kā dabas aizsardzības pārvalde, bet arī pašvaldības plāno savu attīstību. Un jāsaka tā, ka visos nacionālās parkos mūs lielāks vai mazāks apdzīvotas vietas, un, piemēram, Ķemeru parkā gadījumā tā ir daļa no Jūrmalas pilsētas iekļaujās. Līdz ar to, protams, mēs nekādā veidā nevēlamies šo attīstību tur apstādināt, bet pārstāju šie nacionāli parki arī cits lielās teritorijas iedalīts zonās. Un tad ir tādas zonas, kas ir, teiksim, dabas lieguma zonas vai stingrā režīma zonas, kur mēs tā kā, nu, visam nedaudz ļaujam attīstīties, kaut ko būvēt, izcirst mežus, vēl kaut ko. Un tāpat laikā ir mainā aizsardzības zonas, piemēram, neitrālās zonas, kas iekļaujās jau blīvi apdzīvotās vietās, kur praktiski nav nekādu aprobežojumu, var būvēt, var celt, var attīstīties. Protams, kad tas tā notiek, un arī Jūrmalas pilsēta ir tas gadījums, kad arī Jūrmala pati saplānojas jau savu attīstību, ar dabas aizsardzības pārvaldu daudzam citām iestādēm šis te attīstības plāni ir saskaņoti, un tad arī mēs dzīvojam saskaņā šiem attīstības plāniem uz nākošo periodu, protams.
Kurš vairāk ko ietekmē jūs pašvaldību vai pašvaldība tomēr jums diktē? Kā mēs gribam attīstīties, nu un tad dabas aizsardzības pārvaldē, tā kā bišķiņ jāpieraujās. Nē, mēs tur gribam varbūt būvēt ceļu, nu nekas. Bišķi kaut kādu koku jāizzāģē.
Jā, nu, protams, ka mēs ļoti respektējam, kāds pašvaldības vēlam attīstīties, bet, piemēram, Nacionālajā parkā mums ir ne tikai vien mums ir 7 pašvaldības, līdz ar to mēs nevaram katrai pašvaldībai, protams, nu, nākt pretī ar vienu vai citu kaut kādu izaicinājumu, tam, mēs kopsakrā skatāmies teritoriju kopumā, un, protams, tās vietas, kur ir vērts attīstīties, attīstīt turismu, veicināt citu veidu biznesu, kur mēs zinām, ka turisti brauks un ne tikai tiešām paēdīs padzēs, bet varbūt jās ar zirgiem iespirtī vai laivos ar laivām. Tās teritorijas, protams, mēs atvēlam tādai attīstībai un uzņēmēju darbībai, bet tās teritorijas, kas ir tādas nostākas, kuras mēs varbūt tiešām vēlamies arā pasargāt, jā, mēs viņus varam parādīt apmeklētājiem, bet, tieksim, tādas aktīva uzņēmēja darbība mēs to neplānojam, arī paši pašvaldības tomēr respektē to, ka ļoti daudz uzņēmēji ir atkarīgi no šī te magnēta, kas ir nacionālais spēks. Ja šīs dabas vērtības tur samazināsies, noplicināsies, tad arī tie apmeklētāji plūs notiek mainīsies. Tāpēc, es domāju, gan pašvaldību interesēs, gan arī uzņēmēju interesēs tomēr ļoti sabalansēti attīstīties, lai mēs līdz nāvien nenomīlam to, dēļ, kā cilvēki brauc šim teritorijām.
Es tieši gribēju prasīt, kas ir pirmais šajā gadījumā primārais. Vispirms izveidota tā sakoptā vide, kas ir riņķī apkārt, un tad iet uzņēmējs tur ar savu biznesu, tāpēc, ka cilvēks piesaista šī te vide, vai tomēr vispirms ir tas bizness, tāpēc cilvēki arī tur dodās, un tad apkārt to vidi piekopj.
Mums ir gan tādi viesi, ir tādi, kas brauc speciāli pie mums, ja? Un ir tādi, kuri ieklīst apskatot objektus apkārt, kā mums ir ļoti cieša sadarbība ar Nacionālo parku. Es gribēju piebilst, mums ir izveidot uzņēmēju fórums, kur notiek tikšanās diezgan regulāri. Līdz ar to mēs apmainamies ar jaunumiem informāciju, kas notiek parkā savukārt. Uzņēmēji apmainās, kas notiek. Uzņēmēju rindās par jaunumiem tādā veidā notiek šī informācijas apmaiņa.
Mums tagad neliela pauzīte nepieciešama reklāmai, un pēc tam turpināsim raidījumu Savā dabā. Atgādina šodien divi viesi, dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs un restorāna Neptūns direktora Dace Dīnsdorfa.
Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Turpinam raidījumu Savā dabā. Atgādinu, šodien runājam par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, konkrēti par ķemeriem, un runājam ar dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktoru Andri Šīrovu un restorāna Neptūns direktori Daci Dīnsdorfu. Pirms pauzītes Daci ieminējāties jau par to, ka ir uzņēmēju fórums, kas strādā, cik saprot, šajā te ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Kad apmainaties ar informāciju, kas notiek, kā notiek, tu varbūt pastāstiet, cik liela ir tā uzņēmēja aktivitāte ķemeru Nacionālajā parkā un cik liela ir tā interese saimniekot tur vispār?
Manuprāt, ka interese ir. Regulāri savācamies ap 20-30 uzņēmējiem. Atkarīgs, protams, ne tikai uzņēmē, bet arī gīdi, teiksim, dažādi aktīvās atpūtas uzņēmumi, kas organizē to pašu laivu braukšanu vai ir subdēļiem. Tādā veidā tā kā radam sinerģiju viens ar otru sadarbojoties un papildinot, nevis uztarot kā konkurenci.
Tā ir tā kā ar turismu saistīta uzņēmējdarbība vairāk vai ir kaut kāda arī tāda savādāka, es nezinu. Kāda varētu būt ķemeros, bet kas ir tie biznesa veidi, kas tur tiek pārstāvēti?
Tas ir vairāk ar turismu, jā, turismas ēdināšana, tas ir tas, kas nāk prātā.
Tad jājautā ir Andrim, ir kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju darbību, piemēram, rūpnīcu celt, slokas kādreiz bija, celulozes papīra, rūpnīca turpat blakus.
Jā, protams, kad Nacionāla parka un cits dabas teritorijas viņu šajās apsaimniekošanas un aizsardzības noteikumus bieži vien uzskaitīts tās darbības, ko tu netrīkst darīt. Tad tieši šādi pieminētie lielie uzņēmumi, vai tās būtu rūpnīcas dažādas, vai jauni, teiksim, atkrituma poligoni, vēl kaut kas, tās gan šajās teritorijās nav pieļaujamas. Bet, protams, tas, kas vērsts ir uz apmeklētāju apkalpošanu, ēdināšanu, izguldināšanu, aktīvā, pasīvā atpūta, dažādi amatnieki, rokdarbi, vispārējais, tas ir tas, ko mēs veicam, tas ir tā sasaistās loģiski kopā to dabas un kultūras mantojumu. Varbūt Latvijā netik daudz, bet tas, teiksim, ļoti izteikts, piemēram, Lietuvā, kur, principā, šīs lietas neatraujams, jebkurā Nacionālā parkā, mums vairāk tā kā Par dabu mēs cenšamies stāstīt, bet, protams, šīs tās mantojuma vērtības, ko mēs vēlamies parādīt, atrādīt un uz tam arī tad vērst uzņēmējdarbību, teiksim, aicināt, veicināt šo uzņēmējdarbību.
Lauksaimniecība, cik intensīvi pieļaujam?
Jā, tā, protams, var notikt, varbūt, teiksim, akalbūt ierobežojums lielas cūku, vistu fermas vai lielopu fermas, bet tas esošie uzņēmumi, kas strādā, kas, teiksim, apsēja laukus, novāc ražu vai teiksim, kas tur neliels salīdzinoši šos te, ganām pulkus, viņi turpina strādāt bez jebkādiem ierobežojumiem, tur nekāda papildus nosacījuma tieši no nacionālā parka viedokļa nav. Protams, ir daudz citas dažādas regulas un direktīvas par mēslojumu izmantošanu vispārējo, bet tas tiešām vairs nav īsti tik daudz mūsu lauciņš, lai tā vides aizsardzība, lai tas nenokļūst ūdenī un tā tālāk. Bet, protams, kad ir sevišķi ganīšana, ir ļoti, ļoti vēlama šādās teritorijās, jo kādreiz jau cilvēkiem tomēr tas godins bija daudz vairāk, pļavas bija apganītas, sienas nopļauts un arī tā daudzēdība šajās teritorijās bija lielāks. Tagad, nemžēl, mēs varējam pretējo, ka cilvēki pārvākušies pilsētā, principā lauku saimniecības, atsevišķi saimniecības, es neturu atsevišķi lopiņas vai kazas vai ēdes vai govis, patiesībā šīs te pļavas aizauga krūmiem pēc tam kokiem, un pateicībā tā daudzveidība ļoti strauji samazinās, nepavēlti zālāji, vai tās būtu ganības vai pļavas, ir viens no apdraudētākajiem biotopu veidiem patreiz Latvijā, tieši dēļ tā, ka ir pamaz šī apsaimniekošana.
Bet te mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma, ko runājām raidījuma sākumā, cik tad lielā mērā tāds nacionālais parks ir jāsaglabā pirmatnējs, cilvēku neskarts, un cik lielā mērā tieši varbūt ir ieteicama tā cilvēku iejaukšanās, kādos virzienos un kas tad ir tās lietas, kas tiek darītas, lai šo te nacionālo parku apsaimniekotu, kā saimniecisku vienību?
Nu, te noteikti būtu filozofisks jautājums, cik sen atpakaļ mēs vēlamies pastīties vēsturē, kas ir tas atskaites punkts, no kur mēs sāksim uzskatīt, ka tā daba ir pirmatnēja.
Nē, nu kādu mēs gribam to nacionālo parku saglabāt, tā kā šobrīd, teiksim, pēc 100 gadiem, lai viņš vienkārši attīstās savā dabā, vai viņu kaut kā tomēr kopt, nu tā kā mežus, piemēram, tā kā arī zāģē vecos kokus, tīra, stāda pa jaunu, cik lielā mērā šāda iejaukšanās ir atļauta nacionālajā parkā un vēlama, kaut vai tā pati sūna stādīšana.
Jā, nu tas visticamāk ir atšķirās no tā ekosistēmas, no tā dabas veida, kas tur ir.
Ja
tas
par ķemeriem ir runājam.
Jā, bet nu arī ķemeros gan ir meža, purvi un tā tālāk. Mm-hmm. Ja tas ir meža, tad principā mēs labprāt viņu saglabātu pēc iespējas mazāk ietekmētu mežu, lai tur notiek šī dabiskā koku augšana, atmiršana tā tālāk, jo arī mirsi koksni ļoti vērtīga, un tādi veci dabiski meži, kur, tieksim, cilvēks neiejaucies 50-100 gadus, visā Latvijā ļoti maz, no Nacionālā parkā ir tādas vietas, un tieksim, arī patreiz attiecībā uz mežiem mēs esam vērsti uz to, lai tur tā mežniecība nenotiktu. Mm-hmm. Ja mēs nevienam par lauksniecību, tad jā, ir sevišķi pļaušana, ganīšana, tas atkal tas, kas vajadzīgs, jo tas pats biotops ir veidojies tikai tāpēc vien, ka cilvēks tur ir bijis. Ja, līdz ar to, tieksim, bez cilvēka klātbūtnes nu nekādi. Un sākot, ja mēs runājam par purviem, tad tā normāla, dabiska spurs, principā viņš funkcionē pats par sevi. Nekāda iejaušanās galīgi nav vajadzīga, ja tie apstākļi apkārt nemainās, arī pats spurs nemainās, attīstās visi jauki. Bet, ja ir bijusi kaut kāda ietekme pirms 50-60 gadiem, un tā ir bijusi ļoti plaša visā Latvijā, tieši ar kūdras ieguvumu melioraciju, tad vēl joprojām mums, teiksim, atkal šīs teritorijas prasa papildus kaut kādu finansējumu, papildus spēku, lai atjaunot, teiksim, to sākotnējo, nu, pirms 50-60 gadiem esošos biotopus, pirms meliorācijas, pirms nosusināšanas. Ja tā, ka mēs ļoti stingri atstās, par kādu biotopu veidu mēs runājam, cik viņš ir dabisks, cik viņš ir ietekmēts, un tad mēs arī saprotam, cik daudz viņā jāpieliek pūles.
Dacē, gribu pajautāt, jūs tā kā biznesā, kas saistīts cieši ar cilvēkiem un ar komunikāciju, varbūt arī esat kaut kādā veidā redzējuši, dzirdējuši, ko brauc uz ķemeriem cilvēki darīt? Staigāt pa tām purva takām, vienkārši atpūsties pie dabas uz jūru dodās. Kas ir tas, kas pievelk tieši ķemeros cilvēkus?
Nu, manuprāt, viss top objekts ir lielais tīrelis, tīreļa laipa, bet es saprotu, ka tīreļa laipa tiek apmeklēta pārāk daudz, tāpēc tiek arī novirzīt šita plūsma uz citiem objektiem. Nu, un, protams, siltā karstā laikā pludmale ir arī numur viens objekts, ko apmeklēt.
Ko nozīmē pārāk daudz, tas tā, ka teiksim, nu jau pat raku paliek.
Jā, un tā kā laipa ir kaut kāda ietilpība, cik daudz cilvēku var atrasties uz laipas, vai cik daudz cilvēku var novietot mašīnu pie laipas, tad kaut kā brīžiem paliek pārāk daudz, un tad tas arī vairs nav omulīgi. Tāpēc ir daudz citu objektus, ko Nacionālais parks tā kā mēģina piedāvāt, ko var apmeklēt, kas ir tikpat jauki un skaisti kā tīrelis.
Ja pārāk daudz cilvēku apmeklē kādu objektu, tur arī kāda ekoloģiskā pēda nesāk palikt jau pēc kāda laika no cilvēkiem?
Jā, protams, katrai teritorijai savu ietilpību. Mums diezgan tā stingri jāsako līdzi, cik daudz apmeklētāji atrodas, kāda viņa šī ietekme, kas paliek pēc viņiem, un kā baidzības gadījumā arī mazināt šo to plūsmu, kā jau arī Dats pareizi norādīja, tad mums ir tiešām šīs top objekti, protams, ir zvejniekciem, šī jūras piekraste, kas ļoti patīk visiem, un otrs ir lielā ķemeta tīrie laipa, kur pēc pagājušā gada datiem mums ir bijis apmēram 100 tūkstoši apmeklētāju. Šai teritorijai vēl tā ietilpība nav sasniegta, bet mums tiešām jāsāk domāt par to, ka cilvēks vairāk būtu aicināts šeit ar velosipēdiem, vairāk nākt ar kājām no dzelzceļa stacijas, netik daudz izmantot individuālu automašīnas, lai veidotos mazāk šie sastrēgumi un izbraukāšana, bet pats purs kā tāds ir diezgan izturīgs, tā jāsaka, un ja mēs vadām šo te plūsmu pārdomāt, pivzēdotiem mašatiem un saplāniem, lai viss tas notiktu, kā mēs esam ieplānojuši, un lai šeit tieto arī apsaimniekotais, arī tur strādā uzņēmējs, kas tātad, menedžē šo te plūsmu un no tā arī gūst kaut kādu savu labumu, un pie viena arī uzņemās atbildību par to, lai teiksim, tā kārtība tiek ievērota un atkritumi netiek atstāti, tad, protams, šī vieta vēl nav sasniegusi savu limitu, bet Latvijā, protams, varbūt tāds labs piemērs būtu Gaujas nacionālais parks, kur šī te Gaujas senlaja ir jau vēsturiski ļoti bijusi vienmēr apmeklēta, tas ir vairāk kā miljonus apmeklētāju katru gadu, un, protams, tur jau, teiksim, tā infrastruktūra ir pielāgota daudz lielākai plūsmai, un citu vietu Eiropā ir bijuši gadījumi, ka vienkārši dabas objekts slēdz ciet, jo viņš vairs nespēja atjaunoties, viņš ir nopradāts, nomīlēts līdz nāvei, un līdz ar to tur vienkārši uz kādu laiku jāapstādina šī te ietekme.
Tad ir jājautā par to, ar ko savulaik bija slaveni ķemeri ar sanatoriju, kas šobrīd tā kā tāds tukša vieta mutē bez zoba, bez mazvai, bez attīstības, bez jebkādas dzīvības. Varbūt, ka labi, ka šīta sanatorija nedarbojās, jo tad tur būtu vēl tūkstoši, desmit tūkstoši cilvēku papildus slodze uz šo te nacionālo parku.
Tā es gluži nevēlētos piekrist, jo ķemeri noteikti tā vieta, kur šis turisms un apmeklētāji jātīsta, tur infrastruktūra veidota, tā tur ir parki, tur ir ceļi, tur vispārējais, tas, ka padomju laikos tas viss ir nolaists un netiek izmantots, atjaunots ir cita lieta, bet šī teritorija princā ir radīta priekš lielām slodzēm. Un tam, ja mēs prātīgi atkal, teiksim, saplānosim šos maršrutus, kur tie cilvēki dosies, un kā jau personam tādām lielām galvenām viesnīcām parasti ir autobusi, ir izbrauciens 10 dažādiem objektiem, tad, domāju, mēs varētu arī vispār šo te lokālo ekonomiku krietni vietu pacelt ar tiem apmeklētājiem, kas tur būtu. Par to, ka tu īsti nekas nenotiek, arī īsti tā nav vismaz papīros, dažāda veida vīzijās un pat jau tādos konkrētos tehniskos risinājumos jau mēs redzam ķemēru attīstību, savu daļu plāno Jūrmalas pašvaldība, parku, teiksim, un ceļus tā tālāk, un arī šīta sanatorija, Baltais kuģis, arī tādādi investori, tur maz pamazām tomēr naudiņu investē un rekonstrukcija veids. Varbūt neiet tik ātri, ka viss varbūt mēs vēlamies un sagaidām, bet mēs tādā plānošanas līmenī tiešām viss notiek. Jūrmali ir stingri iezīmējis savos plānos ķemēru attīstību, tā ka es domāju, tas būs ļoti labs tāds papildus iegums šeit teritorijai, un es domāju, ka tas nebūs tik traki, lai mēs netik galā šim plūsmā.
Un jums jau arī droši vien tā ir labā ziņa, jo vairāk cilvēku, jo aktīvāk uzņēmējdarbība līdz ar to.
Tieši tā, jo mums ir ļoti izteikta sezonalitāte, un mēs tieši ļoti ceram uz ķemera attīstību, tas dot mums tā kā iespēju samazināt kraso sezonalitāti un nodarbināt vairāk arī darbiniekus ziemas laikā, kad mums ir tāds saucamais klusais periods ilgstošais.
Un tad vēl pēdējais jautājums, šis te pavasars, vasaras sākums ar milzīgo sausumu, tas ir labi tādam ķemeru nacionālajam parkam vai tomēr lietu vajag arī jums?
Lietu vajag mums arī mums, gan tāpēc, ka šie te svarni, par ko mēs jau bišķi parunājām, tik sastādīti, un princā sanā tā, ka mums viņa tā kā mazdārs, viņš tik pa laikam jāaplaista, jo tas ūdens tomēr netiek.
4,5 tūkstoši kvadrātmetru.
Jā, jā, tā sanāk. Teiksim, nevis teritorija, bet tas sausākais gals, jo tur tāds relief īpatnības. Protams, mežos paaugstinās uguns nedrošība. Paldies Dievam, šogad mums ir gājuši secen liela meža ugunsgrēkta, visam neliela lokāla, kas ātri tikuši atklāti. Bet sausums, protams, ilgstošs sausums nav labi nevienai dabas sistēmai, un protams, šis mitrums ir vajadzīgs, mēs vēl priem gaidam uz vēl papildus lietu.
Lai ir lietus, lai ir attīstība un lai izdodās visi plāni un piepildās, teikšu paldies Dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas direktoram Andrim Širavām, kā atnācāt, paldies!
Paldies!
Un arī restorāna Neptūns direktorei Dacei Dinsdorfai, paldies!
Paldies!
Mēs ar jums klausītāji tiekamies raidījumā Savā dabā atkal nākam piekdien, kad parunāsim par vides kvalitāte pilsētās un īpaši Rīgā, tā ka tiekamies šajā raidījumā atkal nākam piekdien 15:30. Šai reizei tas viss atā.